Бишкектен саат 6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жаңы өкмөт кайсылы принциптердин негизинде курулат. Өкмөтчү отурган партиялар ортосунда кызмат талаш болбойбу? Азыркы өкмөттү куроодо 2017 жылкы президенттик шайлоо фактору дагы эске алынабы? Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусунда бүгүн мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Түз оодогу талкууну бир саатдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, Азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат, саламатсызбы? Чүйдөгү элүүн чабактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткендердин бири Эдил Абдрахманов кармалды. Ал бүгүн Бишкектин четиндеги Алатоо айылында колго түшкөнүн Ички иштер министрлигинен Азаттыкка билдиришти.
Мунун колунда курал бар экендигин кызматкерлер көрүшкөн. Биздин кызматкердин бирөө ошо ок колдонуп, ошо октон кулап түшкөн. Азыркы учурда тирүү, жанында капкара жана ийгил көтөрүп жүргөн. Арабча жазуулар, кандай жазуулар, бычактын сүрөтү чапталган, кара желек табылган,
деди министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов. Эдил Абдрахманов 29 жашта, Чүйдүн Аламүдүн районундагы Көкчөр айылынын тургуну. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, уюшкан кылмыштуулук, террорчулук беренелери менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон, Кыргызстанда тыюу салынган Жашыл Махти экстремисттик уюмунун да мүчөсү экени айтылууда. 12 октябрда элүүн чабактын 3 кызматкерин өлтүрүп, бирин чала жана абалда калтырып, 9 кылмышкер качып кеткен болчу. Бешөө ошол эле күнү кармалып, 4-төө изди ашырып кеткен. Издөө учурунда алардын экөө милиция огуна учкан. Алтынбек Итибаев менен Эдил Абдрахманов изделип жаткан. Колго түшкөн 5 кишинин 3-ү соңку күндөрү абакта каза болду. Расмий маалыматта алардын өлүмүнө жүрөк оорусу менен мээге кан уюп кетиши себеп болгону айтылган. Бирок айрым укук коргоочулар мындай тыянакка ишенбей, алар ур токмокко кабылышы мүмкүндүгүн күмөн саноодо. Орусиянын Сириядагы аба соккусунан кеминде 12 адам мүрт кетти. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында орус аскерий учактарынын соккусу Талаа госпиталына да тийип, кеминде 12 адамдын өмүрүн алганы кабарланууда. Лондондо жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюмунун башчысы Рами Абдель Рахман 20 октябрдын кечиндеги бул чабуулдан мүрт кеткендердин арасында дарыгерлер жана жарандык коргоонун кызматынын өкүлү болгонун билдирди. Сириянын жаңылыктар агенттиги болсо, Орусиянын аба соккулары Сарминде террорчулардын кеңсесин кыйратканын кабарлап, бирок андан жапа чеккен оорукана тууралуу ооз ачкан жок. АКШ мамлекеттик катчысы менен Израиль премьери жолугушту. Берлиндеги бүгүнкү жолугушууда АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху жакынкы чыгышта аз күмүрдө чыккан зордук зомбулуктун себебин козутуудан көрөрүн айтышып, мындай шыкактоону тез арада токтотууга чакырды. Керри зомбулук менен шыкактоого чекит коюуга үндөдү. Бул сүйлөшүү кырдаалды жөнгө салуу үчүн абдан маанилүү. Мындан ары зордук зомбулуктар болбош үчүн бардык козутуу шыкактоолорду токтотуу зарыл, деди АКШ мамлекеттик катчысы. Джон Керри жакынкы күндөр бул маселе боюнча Палестин лидери Махмуд Аббас менен да кездешет. Иерусалимдеги Аль-Акса мечити мусулмандар үчүн да, иудейлер үчүн да ыйык жер деп эсептелет, бирок мечит кайсы тарапка тиешелүү экени так эмес. Палестина менен Израилдин ортосундагы соңку чатак 2 апта мурда дал ушул мечитке байланыштуу чыккан. Анын талаштуу макамынан улам Палестин тарап мечит Израилга өтүп кетет деп кооптонот. Соңку 2 жумада бычак менен кол салуулардан израилдик 10 тургун өлтүрүлгөн. Мындан сырткары 47 палестиндик же Израилдин араб булутундагы жарандары да мерт болгон. Орусияда мигранттар үчүн кара тизмеден чыгуу мөөнөтү узарды. Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмазбек Асанбаевдин Азаттыкка билдиришинче, Орусиядагы мекендештерге 1 ноябрга чейин кара тизмеден чыгууга уруксат берилген. Келишимге ылайык мигранттар Орусиянын чек арасынан чыгып кайра кирген учурда тизмеден дароо чыгышы керек болчу, бирок акыркы 3 айда мындай мүмкүнчүлүктү колдонгон кыргызстандыктардын саны болгону 30 000 адамга жетти. Асанбаевдин айтуусунда Орусиянын миграциялык кызматы ал өлкөдө 170 000 кыргызстандын жараны мыйзамсыз иштеп жүргөнүн маалымдаган. Ушундан улам ноябрь айына чейин кыргызстандыктар мунапысты колдонууга жетишпесинин эске алып мөөнөт белгисиз убакытка узартылды. Расмий эмес маалыматтарда Орусияда 1 миллионго чукул кыргызстандык жаран бар болсо, алардын дээрлик жарымы тийиштүү документтери жок мыйзамсыз иштеп жүрүшөт. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Жапония премьер-министри Синдзо Абени Борбор Азиядагы сапары учурунда аймактагы адам укуктарына байланышкан аянычтуу абал боюнча маселени козгоого чакырды. Уюмдун белгилешинче аймактагы саясий куугунтуктоолор, укук коргоочулар менен жарандык активисттерди камоолор, сөз эркиндигине мамиле жана кыйноолор өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Мындан улам эл аралык уюм жана Жапон премьерин аймактагы өкмөт башчылары менен өз-өзүнчө жолукканда бул маселени да сөз кылууга үндөдү. Жапон премьеринин Борбор Азия өлкөлөрүндөгү иш сапары бүгүн башталды. Делегация курамында 53 акты адам бар, көпчүлүгү Жапон ишкерлери. Сапар алдында Абе Жапония, Борбор Азия өлкөлөрү жана Монголия менен кызматташтыгын чыңдоого кызыктар экенин айткан. Жапон өкмөт башчысы акыркы 10 жыл ичинде бул аймакка алгач ирет келип отурат. Ал Кыргызстанга, Түркмөнстанга жана Тажикстанга келген биринчи Жапон премьери болмокчу. Синдзо Абе Кыргызстанга 26 октябрда келери кабарланууда. Кыргызстандын мурдагы президенти азыр качкында жүргөн Курманбек Бакиев кайгы, сүйүү жана ишеним менин Кыргызстаным деген китеп жазды. Анда коомдук саясий көз караштагы эстелер камтылган. Беларусьтун улуттук маалымат борбору билдиргендей, китептин бетачары бүгүн Минск шаарында өтөт. Курманбек Бакиев 2013 жылдын 7 апрелинде бийликтен куулгандан кийин Беларусьтан башкалка тапкан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин жаңы шайланган депутаттары мандатты келерки жумада алып, парламент өз ишине киришери күтүлүүдө. Мунун артынан жаңы коалицияны куруу милдети турат. Жаңы өкмөт кайсыл принциптер негизинде куралышы керек? Өкмөт түшө турган партиялар ортосунда кызмат талаш болбойбу? Азыркы өкмөттү куроодо 2017 жылкы президенттик шайлоо фактору дагы эске алынабы? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын бүгүнкү арай көз чырай берүүсүндө жооп издейбиз. Түз ободогу талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бул талкууну сиз биздин сайтыбыздан дагы Түз ободо көрө аласыз. Бакыт мырза, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Мирлан Бакиров жана саясаттануучу Марс Салиев биз менен талкууга катышмакчы. Марс мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рахмат, анда биздин байланышта аягына чейин болуп бериңиз деп өтүнөбүз. Урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мирлан мырза, менин биринчи суроом сизге: эгер сиздин Өнүгүү Прогресс партиясы коалицияга кирип калса, өкмөттү түзүү, анын мүчөлөрүн тандоо, шайлоо, дайындоодо кандай бир позицияны карманасыздар да, кайсы критерийлер менен, кайсы бир эреже тартиптер менен мындай өкмөттүн мүчөлөрү бир сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлдү деген оюңуздар бар?
Рахмат. Биринчиден, урматтуу радиочулар, саламатсыздарбы? Албетте, биз Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоодон утуп келип, Өнүгүү Прогресс фракциясы эгерде коалициялык курамга кирип кала турган болсок, биз 5 жыл аралыгында 5-чи чакырылыш парламенттик президенттик башкаруудагы жармакташкан өкмөттүн оң жана терс жактарын таразага салып, электер өткөрүп көрүп туруп, биринчи кезекте тажрыйбалуулугун, профессионалдуулугун, ошол эле мезгилде таза колу, таза улугун карап туруп, ошол менен гана негизги критерий катары ушуну айтат элем. Ишмердүүлүк азыркы заманга, талапка жараша, мына быйылкы жылды президентибиз улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыялаган. Негизги багыт, басым бул экономикага. Мына саналуу айлардан кийин жылды жыйынтайбыз. Ошол эле мезгилде мындай кыштан чыгуу жана башка маселелер, мына ушул жагын карап туруп сунуштайбыз деген максаттабыз.
Мирлан мырза, мына эгерде сиздердин ата журту Өнүгүү Прогресс партиясына мүчө эмес, бирок сыртта турган бир кесипкөй бир адамдар бар деп эсептейлизчи, мисалы үчүн ошондой адисти кадрды көрсөңүздөр, сиздер ушуну сунуштайсыздарбы? Мына ушул жарайт унубу мамлекеттик органды жетектөөгө депчи?
Албетте, бүгүнкү күндө тилекке каршы тажрыйбалуу адистер тартыш. Ошондон улам эгерде чын ишке көз жеткен, эгерде кандайдыр бир тармакты алып кете турган инсандар болгон болсо, сөзсүз биз аларды сыртта калтырбай сунуштоого макул болот элек деген ойдобуз.
Марс мырза, бизди угатасызбы?
Угатам, угатам.
Сиз кечээ күнү бир жыйында айттыңыз, азыркы өкмөткө кризис менеджерлерди алып келиш керек депчи. Болбосо келерки жылда Кыргызстан үчүн өтө оор жылы күтүлүп жатат. Антпесе биздин партиялар өзүнүн гана кызыкчылыгын тарта берсе, анда Кыргызстанга оор кесепеттер алып келиш үчүн деп айттыңыз. Ушуну чечмелеп берсеңиз, эмне үчүн кризис менеджерлер деп баса белгилеп атасыз? Кимдер алар?
Эми карап көрсөк, 5-чи созывда парламентти карап көрсөк, партиялар өздөрүн өкүлдөрүн коюп, премьер-министр дагы башкарбай, партиянын кызыкчылыгы уже бир корпоративдүү партия кызыкчылыгы деген мындай утуп кетти да, ошол жол менен кетишти. Анан таптакыр команда дагы түзүлбөй, премьер-министр дагы иштебей, анан өзүнчө эле бир корпоративный кызыкчылыктар деген утуп кетти. Ошон үчүн мен ойлоп аткам, азыркы созывга келген депутаттар ошону түшүнүп, азыр деле угуп атабыз, мына келген депутаттар дагы туура айтып атат, профессионалдуу парламентти тандайт го, ошо илгерки ошо жана кыргызчылык, кыргызча ошондой бир консенсус келип, элиталардын бир илгертеден бери ошондой механизм азыр иштебейт го деп ойлойм да. Себеби ушул механизм жакшы эле иштеген. Советтер Союзу тарагандан кийин биз Кошмо Штаттар менен сөз табышып, ушундай проект кылалы, витрина демократия деп акчаны өндүрүп алганбыз. Ошон менен пайдаланып жүрүп, ал бүткөндөн кийин токтогондон кийин Кытай менен сөз табышып, реэкспорт товаров деп ошондой проект менен өткөнбүз. Эми азыр Евразийский экономический союзга киргенде көзүбүз төрт болуп, жанакы фонд развития ошол жактан акчаны кантип тартып алсак деп ой жүгүрүп атат. Анан мен айтканым эмне үчүн, тиги Россияда эки форум өттү, бизнес форум өттү Евразийский экономический союзга кирердин астында. Кыргызстандан бир дагы бир проект чыккан жок. Ончо аябай көп проекттер Россиядан келди, сунуштадып ошо симпозиумда, Кыргызстандан бирөө да жок. Ошол мен аябай мындай суроо туудуруп атат да, Кыргызстанда процесстер кандай болуп атат, түшүнүп атабы? Кыргызстан ошондой проекттерди сунуштай алабы? Антпесе анда бул проекттердин баары Россия эле сунуштап, анда биз эркиндик суроо турулат да, эркиндик болобу Кыргызстанда же кайсы мамлекет?
Рахмат, анда бизге байланыш болдуңуз. Кемелова, мына сизге суроо да, сиз мына Катардагы айыл чарба кызматкеринен областты башкарган аткаруу бийлигинде болдуңуз да. Ошо совет заманындагы бул кадр тандоо, тарбиялоо, дайындоо тажрыйбасын бүгүнкү күнгө алып келсек, ушунда пайдалансак болобу?
Эми бул жана крылатый сөз бар эмеспи, кадрев все решает деген. Чындыгында эле ошондой да. Эгер мектепти оңоюн дей турган болсоң, жакшы директор школаны алып барып койсоң, ал мектеп сөзсөң болот. Райондо оңош үчүн районго абдан билимдүү, аракетчил, тажрыйбасы бар элди мүдөөсүн билген кишини алып барып койсоң болот. Эми бул жерде мына менин депутат иним айтып атат, буга частично кошулса да болот, кошулбаса да болот. Мына баары бир эле биз ошондой система түзүп койдук. Азыр парламентке келгендер баягы эле баштайт. Давайте бөлөбүз. А эмнеге келип атат аны? Фракциялардын башы чыгат. Мен муну алышым керек, тигини алыш керек. Биз ошо парламенттин системасын ошого алып келип койдук да. Анан бул жерде айтып атпайбы, менин мына иним, мен жакын иним, мунун атасы бывший партийный работник. Эми мындай да бул өзү. Эгерде премьерди действительно настоящий жалпы эл колдой турган, не только депутаттар, ошол премьерди алып келип койсоң, ошого укукту берсең, анан жанагынтип анын колунан талашып, аны бир кандайдыр бир жайылма бийликке салып, ар бир парламент бул муну, мен бул министрди мен алышым керек, бул губернаторду мен алышым керек деп бөлүп ала турган болсо, ал премьерден эчтеке чыкпайт. Ошол бир премьерди шайлап туруп, мына сага доверять эттик, сен башынан аягына чейин ушул өкмөттү түзгүнүң дагы ошол өкмөт менен иштегениң деп жоопкерчилик алыш керек. А бүгүн эч ким жоопкерчилик алган жери жок. Мына төрт жылдын ичинде беш премьер кетти, бир премьер жооп бердиби? Эч пример жооп берген жок. Мына парламентте тиги фракция бөлүп алдыбы? Жана Талиева дегенди жок дегенде мурда министр кылып сыйлап туруп, анан премьер-министр кылыш керек болчу. Веркнагами кылды. А дегенде анан асманды көздөй жөнөттү. Анан кутула албай турган окшойт. Алып барып вице-премьер кылды дагы, иштей албай болгон, анан алып келип министр кылып койду.
Кемел Жакыш, айталычы, мына сиз ошол областтык жетекчи болгонго чейин бир канча тепкичтен өттүңүз, эсиңиздеби? Ошо тарбияланып такшалып отурдуңузду дейби?
Мен эсимде. Мен ушу комсомолдо инструктордон баштап завсектор, замзавод дел, завод дел, анан обком комсомол секретарь болуп ушул жерден эле мен 5 ступенька бастым. Жалпысын партиялыкмында 13 ступенька басып келип мен губернатор болдум. Мен улам-улам тепкич менен тарбияланып отуруп, анан жеттим. А азыр андай болбой атат да.
Бирла бирда мына кадрлар адистер дегенде биз тарбияланган тажрыйбалуу дегенде өзүңүз да кеп кылып атасыз да, бирок мурдагы чакырылыштагы жогорку кеңештин тажрыйбасына таянып айтсак, министрликтерди, өкмөттүн структурасына кирген башка мамлекеттик органдарды партиялар ортосундагы устукан бөлүштүргөнгө чейин алып барып сунушту шайлоо кайсы бир мыйзамдарда барбы, мисалы үчүн бир эреже барбы, же жөн эле фракциялар отуруп алып эле сен деп мындай балталап бөлдүңүздөр беле? Бир эреже бар да бар, же жокпу?
Баш мыйзамда эгерде тигилчи бул партия көпчүлүк мандатты алып 65 мандатка ээ болгон болсо, ал коалиция курбай туруп эле өзү өкмөт түзгөнгө мүмкүнчүлүк болмок. 5 чакырылыштагы, 6 чакырылыштагы тилекке каршы жармакташкан коалициялык өкмөт болгон турат. Ошондуктан коалицияга кирген тигилчи бул фракция сөзсүз түрдө өзүнүн программасын, шайлоодо айтылган ой пикирин, жазылган программасын ишке ашыруу үчүн өзүнүн адистерин сунуштайт. Мына ошондон улам мен туура Кемел агама мен 100% кошулам. Бул жерде тажрыйба дегенде биз эмнени алышыбыз керек? Мамлекеттик кызматта иштеген, тепкичтен тепкичти басып өткөн, аркасы алды булганбаган таза инсан болгон болсо, мына ошондо кептин бардыгы. Кеп инсанда. Ал коалициялык өкмөт болобу, жөнөкөй өкмөт болобу, ал тажрыйбалуу таза инсанда.
Мисалы үчүн өткөн чакырылышта эсиңиздеби, мына Ата Журт партиясынын мисалында, Ата Мекен партиясынын мисалында болгон бир да күн мамлекеттик органда иштебеген адам министр болду. Туура. Да, министр болду. Мисалы ошондо кайталанбайбы деген коомчулукта пикеме бар да, тынчсыздануу бар.
Мен мисалы коалициялык өкмөт түзүлүп атканда мына Эльвира Кубанычбековна бир күн дагы кызмат мамлекетке иштеген эмес экен. Айыл өкмөттүн башчысы болуш үчүн 3 жыл мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштеш керек деген талап бар.
Туура.
Мына ошол талап, ошол күндү баягы тажрыйбасы жоктугун улам, эми жакшыбы жаманбы иштеп атканда аны коомчулук, өкмөт баасын берет. Бирок ушундай тилекке каршы мүчүлүштөр бар экендиги жок эмес. Бул саясий кызмат деп туруп, саясий кадам деп туруп, мына ошондой чечим чыгып аткандыгы дагы жашыруун эмес.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз боло турган, келе турган жаңы өкмөттүн сапаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин берүүбүзгө коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышына талапкер, депутаттыкка талапкер Мирлан Бакиров жана саясаттануучу Марс Салиев катышууда. Марс мырза, бизде Кыргызстанда да ушундай бир демилгелер, бир ойлор айтылып атат. Мынагу өкмөттүн курамына сырттан, керек болсо чет өлкөлүк атуулдарды дагы тартышыбыз керек депчи мындай таалулуу жерлерге. Анткени ушундай тажрыйбалар Украинада, Грузияда, Балтик өлкөлөрүндө дагы болду деп, ошонун бир жакшы натыйжалары болду деп атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанга керекпи ушундай тажрыйба?
Мен ойлойм, чын эле ошол Грузиядагы, Украинадагы ошондой тажрыйбаны пайдалансак жакшы эле болот беле. Себеби ал профессионалдуу менеджерлер болот да. Бирок көбүнчөсү биздин өзүбүздүн эле, чын эле жанагы Кемелбек аба туура айтты, өзүбүздүн эле профессионалдар бар. Бирок алар жанакы корпоративдүү бир оюндардын ичинен анан четтетип калып атпайбы? Азыр көбүнчөсү акча чечип атат, ошо жанагы ошо регионалдык ошондой бир чоң чоң кландар түзүлүп калды, ошолор чечип атат. Анан профессионалдар бизде көп эле. Бирок ошолордон мен ойлойм, биринчи бизден издеп мындай табыш керек да. Ошо бир банк корпус развития деп Богатырев баштады эле, билбейм ошо эмне менен бүттү. Ошондо бир банкты түзүп анан бизден издеш керек. Бизде өзүбүздүн талаптар көп.
Мисалы үчүн Кемел Жекеш, айтсаңыз, ошол сиз тажрыйбалуу мындай мамлекеттик кызматкер катары жана жоопкерчиликти айтпадыңызбы? Эгерде тандагандан кийин ал иштей албаса, ал ишти алып кете албаса, жоопкерчиликти тарта турган бир мыйзамды жүргүзүүнү алып келиш керек го дейбиз.
Вот ошол бул ушу болбой атат да. Мына биздин президентибиз баштап кадрга жооп бербей атат да. Мисалы жанагы мен айткан министрлер жана башка кадрларды ошол фракциянын ошолор тандагандан кийин ошол фракция кайра жооп бербей калып атат да. Эчтеке болбой эле, значит, кайра тиги өкмөт күнөөлүү болуп атат. Мен айтып коеюн, бул жерден биз түз айтышыбыз керек. Антпесек анан эми жаш ушундай болгондо кыйшаңдап бирөөнө кошомат кылсак болбойт. Мына президент да өзүнүн кадрына жооп берген жок. Өзүнүн мына руководитель аппараты өзү кайра чыгып алып айтты, бул акча сурачу эле, менден анан акча берди. Ошондо эле билиш керек эле да, бул акчага мындай бир кандайдыр бир ач көз неме экен, муну бошотоюн деп бошотуп коюш керек эле да. Мына өзүнүн руководитель аппараты мындай кирептерге келип атат да. Анан эми ошого чыгып туруп мен туура эмес тандап койгон экенмин элим деп айтып койсоң да эчтеке болбойт эле да. Мына эч ким андай айткан жери жок, эч ким айтпай атат. Ошон үчүн ким рекомендовать этсе вот ошол жооп бериш керек. Эгер ошо фракция бир эки эле жолу туура эмес кадр тандаса, фракциянын ал фракцияны экинчи жолу кадр тандатпай коюш керек да. Мына ушундай механизм болбой атпайбы? Бул өзү билбейм, эгерде жоопкерчиликке бербей турган болсоң, сен анда эчтекеге жооп бербесең, сен каалааныңды жаза бересиң. Мисалы мына эксперт деп атабыз, э? Азыр эксперттен көп эчтеке жок. Вай, көп сүйлөгөн кишинин баарында эле бул эксперт болуп калды да. Айыл чарбасынын эксперти дейт, саясий эксперт дейт, жана башка эксперт дейт. Анан ушу кыскасын айтканда биз дагы ошол эксперт мындай болуп калды деп эле. Бул өзү элдин арасында, жалпы элде элге алынган, элге түшүнгөн адамдар бар. Кыргызстанда айтып атабыз, мисалы биз чет мамлекеттен алып келип, мен бат сүйлөйүн деп атам, анткени убакыт аз болуп атат. Чет мамлекеттен бирөөнү алып келип, ал кыргыздын менталитетин билип, ал эмне экенин билгиче 3 жыл 4 жыл өтүп кетет, кайран кызмат ал өзү кор болуп калат. Ошон үчүн толуп атат бизде кадрлар. Вот Кыргызстандан эле жайнаган кадрлар турат. Мына бул кадр служба деген бар. Бул өзү кадр чечпегенден кийин, фракциялар чечкенден кийин, башка акча чечкенден кийин, ой, муну эмне мынага чечилин армияны кармап жүрөбүз, жана служба кадров деген эмне чечет? Вот ушундай службалар бизде көп. Вот анан акча жетпейт дейбиз, вот ушундай маселени карап экономиканы көтөрөбүз деп так ушундай маселелерди башташыбыз керек.
Ошол жана жоопкерчилик жөнүндө жанагы кадрлар тандоого келгенде, Мирлан мырза, мисалы үчүн бир мыйзамдык жолу барбы? Эгерде министр боло турган адам бир 5 жылдык мамлекеттик кызмат иштеш керек, артында бир репутациясы, жөө сөздөрү, жаман сөздөр болбош керек, же болбосо мурдагы ишинде бир ийгиликтер жараткан жагы болуш керек деген бир талаптар барбы же жокпу? Же партияга жакындыгы, жалыстыгы менен эле ченеш керекпи?
Тилекке каршы мыйзамдуу конкреттүү талап жок. Саясий кызмат дегенден кийин саясий чечим менен, саясий көз караш менен коюлуп жаткандагы жок эмес. Кадрдык кызмат деп жатабыз. Азыр башка мамлекеттик кызматка барыш үчүн конкурска катышып, конкурста тест тапшырып, анан кийин гана мамлекеттик кызматка барып атат. Бул жагынан кадрдык тандоодо жылыш бар десек болот. Мисалы тесттен балың жетпедиби, сен тиги мамлекеттик тигил же бул кызматка иштей албайсың. Ал эми түздөн түз саясий кызматтарга келгенде, бул жерде мен айткандай жармакташкан коалициялык же фракциялардын сунушу менен, коалициянын сунушу менен болуп аткандыгы жашыруун эмес. Канчалык деңгээлде ошол тандаган кадрлар ошол ишенимди актап жаткандыгы бул экинчи маселе. Ошондуктан биз баягы сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет демекчи, 5-чакырылыш коалициялык өкмөттүн толук көрдү, иштетип дагы көрдү, кемчилдигин дагы көрдү. Демек 6-чакырылыш коалицияда оң жана терс жактан сөз эске алат деп мен ишенем.
Анда биздин радио каарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы? Айтыңыз, өзүңүз тааныштырып койсоңуз.
Мындай пикирим бар да.
Айтыңыз.
Парламентте мыйзамдуубу, мыйзамсызбы иши кылып сайланышты. Мен бул 5 жылдан бери бул парламенттен эч качан болгон эмес. Мунун кайсы болбойт. Буларга жаткан кайран акча, кайран чечилик, кайран убакыт. Кыргызстанды бир гана адам башкарат азыр. Эмне керек булар 120 орундан? Жанын 1 жыл келет экен, бир ай жанын.
Рахмат, рахмат, урматтуу угарман. Мирлан мырза, айтсаңыз, сиздерге өкөңүздөргө тең суроо бергим келип атат да. Булундай, демек, коалициялык эмес, саясий чечим катары мындай бир фракциялар ортосунда эле бир макулдашуу иретинде болуп атат да. Министр анан кийин орун басар кызматтары ошол коалиция чечкен атат окшойт. Ошондо мыйзамдаштырса болобу? Мыйзамга бир толуктоолорду өзгөртүүлөрдү киргизип, министр адам кандай болуш керек? Анын орун басары кандай сапаттарга ээ болуш керек деп мыйзамдаштырса болобу, Мирлан мырза?
Сөзсүз мыйзамдаштырса болот. Мен айтып кеттим, айыл өкмөттүн башына 3 жылдык талап бар, стаж муниципал же мамлекеттик кызматта иштеш керек деген. Ошондой эле саясий кызматтарда дагы талаптарды коюу менен, тажрыйбасына маани берүү менен, тазалык, таза эместигине маани берүү менен мыйзамдаштырып койсо сөзсүз болот. Мен айтпайм, бул жерде баягы эле бул барыш керек, мунун тажрыйбасы барбы жокпу деп. Сөзсүз кайсы гана кадр келбесин парламентке министр болом деп, аны сөз ошол жердеги парламент жалпы талкууга алып, суроосун берип, талдап, иликтеп, жиликтеп, анан кийин жалпы структураны, курамды бул парламент бекитет. Демек бул жерде жоопкерчилик да, ошонун тажрыйбасын, сапаттуулугун да байкап, электен өткөрө турган бул парламент.
Кемел жакай, ушунагу өкмөт башчынын көз каранды эместиги дагы бир олуттуу мааниге ээ да. Мисалы үчүн ошол өкмөттүн жоопкерчилигин алып, аны дайындап атканда дагы, бошотуп атканда дагы бир полномочия берүү маселеси көтөрүлүп келатат да. Сиз кандай деп ойлойсуз, келечектеги премьер министрдин ордун ал ким, кандай сапатта, кандай бир мындай эмелери болуш керек да, тажрыйбалары менен депчи?
Биринчиден ошол премьер болгон киши бул жөнүндө элдин арасында жана кайын туура эмес сөздөр болбош керек. Мисалы, мына өткөн премьерлер жөнүндө, вот Сатыбалдиев жөнүндө айтсак, эмне деген сөздөр болду? Муну жеген, тигини жеген, ана мына кылган деп, бирок чыгып алып ошон же парламент өзү же болбосо президент ушундай, же болбосо кандайдыр комиссия түшүп туруп, ай могу газетага жазылгандардын баары туура эмес экен, бул апапак сүттөй экен, минтпегиле деген сөз жок да. Жанагы элдин арасында бийликтин баркынын кеткени ошол. Ар кандай сөздөр айтылып атат, эч ким реакция кылбайт, ал иштеп жүрүп атат да. Анан акырын бир кызматтан бир кызматка которулуп кетип атат. Премьерди мына баардык премьер, премьер деген кээде асфальттын боюнда чоңойгон бала премьер болуп атат, айыл чарбасын билбей атат. Кээси допустим эч кандай школасы жок келип атат да, ученый келип атат, же болбосо тигиндей мындай келип атат, ал биздин ички турмушубузду билбей атат. Премьер болчу киши айылды да билиш керек, шаарды да билиш керек, экономиканы билиш керек, ден соолугу сак болуш керек, финансыны билиш керек, международный отношения эмне болуп атат, макро микро экономиканын баарын билиш керек. Менин көз карашыма караганда, мен эч кимге кошомат кылбайм жана айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө мына мен как улгайган киши, тажрыйбасы бар киши сарыйып ордунда деп эсептеймин. Мына күн түнү менен иштеп атат. Биз жанында болбосок дагы билебиз, күн түнү менен иштеп атат, бүт элге отчет берип атат, ар бир жумада берип атат. Мына ушул ушуга окшогон тажрыйбасы бар, 50 ашты, айылды билет, баардыгын билет, бизнести билет. Мына ушул ылайыктуу болот деп эсептеймин да мен. Мына пока мен андан башка көрө алып атам, ушундай киши керек. Эгерде аткара албайбы, анда сарыйып, мен ойлойм ушул бир определенный убакыттан уяты бар бала менен аткара албай калды деп өткөрүп берет.
Бирлан мырза, мынау өкмөттү башчысын, өкмөттүн мүчөлөрүн бир сапаттуу кесипкөйлүккө алып келүү үчүн сиз кандай жолдорду, кандай сунуштарды айтар элеңиз? Убактыбыз аз калды, кыскараак айтып берсеңиз.
Биринчиден, жана эле айтып кеткендей, тажрыйбалуулугуна, тазалыгына маани бериш керек. Азыркы заманга жараша, туура мен кошулам, чарбакер, экономиканы билген, евразиялык экономикага кирип атабызбы? Эң негизги биздин Кыргызстандын приоритети бул айыл чарба. Өндүрүшчү келгенде, чарбакер адам келгенде, инсан келгенде сөзсүз алдыга жылуу болот. Биз саясат менен эмес азыр, биз чарба менен алек болушубуз керек. Саясатчы эмес азыр, чарбакер инсан келиш керек, кайсыл гана министрлик болбосун, мына ошондо жылыш болот.
Рахмат, урматтуу биздин меймандар, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн биз эртеңки, болочокто, жакынкы келечекте келе турган өкмөт, анын мүчөлөрү, өкмөттүн сапаты жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев, жогорку кеңештин 6-чакырылышына Өнүгүү Прогресс партиясынан талапкер Мирлан Бакиров жана саясаттануучу Марс Салиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Рахмат сиздерге, урматтуу угарман. Ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктайбыз. Биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз ого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Бүгүнкү программаларды мен Улан Алымкулду алып баруудамын. Кечиңиз кушуп алынсын. Саламатта калыңыз.